Areena.
Aurinko paistaa, puristan ruskeasta aurinkorasvatuubista voidetta ja levitän sen kasvoilleni käsiin ja jalkoihin. Voide tuntuu sormissa todella tahmealta ja viileältä. Tuoksussa on häivähdys kookosta. Pakkaan reppuun viltin, eväsleivät ja tiiviisteistä tehtyä mehua punaiseen ja littanaa juomapulloon, jossa on valkoinen korkki. Päällimmäiseksi reppuun laitan kaikkein tärkeimmät, eli pari kirjaa, jotka olen lainannut kirjastosta. Pyöräilen läheiselle uimarannalle. Auringon säteet kiimeltävät järven pinnalla, joka aavistuksen verran aaltoilee. Taapero juoksee rannalta kiljuen kohti järveä kellukkeet kainalossa, ja siitä lähtee semmoinen hauska ääni. Levitän viltin lämpimälle hiekalle, asettaudun mahalleni ja avaan kirjan eteen ja sukellan pinnan alle syvyyksiin tarinoihin, joissa rottinkiseen piknikkoriin pakataan lasipulloon sitruunalimonaadia, leivoksia ja kolmioleipiä. Kirjan sivua kääntäessäni huomaa, kuinka pieni hämähäkki astelee viltin reunalle. Lapsuudessa luin kirjoja aina sään salliessa ulkona, joko rannalla, niityllä, pihalla tai metsässä. Sadepäivinä ja syksyllä ja talvella taas sisällä sohvan kulmassa tai omassa huoneessa sängylläni. En ole suinkaan ainut, joka on kokenut lapsuudessa kirjaa uppoutumisen ihanuuden. Mutta se voi olla toinen juttu, että kuinka moni meistä muistaa kokemuksen ainutlaatuisuuden vielä aikuisenakin. Amerikkalaisen kirjallisuustutkijan J. Hills Millerin mukaan kirjallisuus on maallista makiaa. Kirjallisuus kurottaa kohti yhteyttä ja se voi yhdistää eri taustoista tulevat ihmiset. Ja joskus voi käydä jopa niin, että kirja muuttaa koko elämän. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Mikä onkaan se maaginen paikka, jonne pääsemme, kun uppoudumme kirjaan? Miten on mahdollista, että kirjallisuus ylittää ajan, paikan ja mahdollistaa yhteyden kokemuksen? Ja miten lukemamme kirjat muovaavat suhdettamme itseemme, toisiimme ja maailmaan? Ja lukemista voi ajatella ikään kuin seurusteluna ja kohtaamisena kirjailijoiden kanssa. Ja esimerkiksi kirjailija ja runoilija Eeva Kilven teemoissa siellä ylittyy niin kuin aika ja paikka ja sukupolvet ja luontokohtaamiset. Anna-Riikka Karlsson, sä työskentelit pitkään VSO:lla kustantajana ja nyt sä olet ison muutoksen äärellä ja kirjallisuus on ja kirjat ja kohtaaminen ja se yhteys on ikään kuin tämänkin muutoksen alkuunpanijoita. Kertoisitko siitä vähän?
Kyllä, kiitos. Voi sanoa, että nyt yksi kirjailija ja hänen kirjansa sekä julkaistut että julkaisemattomat päiväkirjat sysäsi minun elämäni aika lailla uuteen asentoon. Eeva Kilven teokset ovat olleet minulle aina tärkeitä ja sitten työssäni kustantajana ystävystyin Eevaan ja sitten siitä ystävyydestä ja kohtaamisista syntyi viime vuonna ilmestynyt Rakas Eeva Kilpi-kirja. Ja sitten polut menivät yhä syvemmälle Eevan maailmoihin. Ja nyt mä olen tilanteessa, jossa mä olen jättänyt tämän kustantajan päivätyön, kustantajan roolin kustantamossa ja siirtymässä Eeva Kilven muistiinpanojen ja päiväkirjojen äärelle, jotka hän on minulle jättänyt läpikäytäväksi. Ja se tuntuu aarteelta ja sellaiselta taianomaiselta maailmalta sukeltaa sanojen kautta toisen ihmisen elämään. Ja hän on kirjoittanut siis 80 vuotta muistiinpanoja ja kirjoittanut myös, että hän on selvinnyt elämästä kirjoittamalla. Eli tämä ihana johdanto, johon äsken, missä puhuit kohtaamisista ja ystävyydestä, niin se on mulle nyt ihan siis sekä mun niin kuin työelämää että niin kuin sitä kaikkein rakkainta, jonka äärellä mä nyt saan olla.
Ja jos ajatellaan, että Eeva Kilpi on selvinnyt elämästä kirjoittamalla, niin moni selviää elämästä lukemalla. Eli tässä sanottu, tullaan taas kyllä Tähän niin kuin yhteyteen. Sosiologi Tiina Heli, mikä teos on jotenkin vaikuttanut suhun niin, että sä koet, että se sai aikaa jotain suurempiakin muutoksia ajattelussa tai sun omassa elämässä?
Tämä oli mun mielestä tosi vaikea kysymys, koska
niitä on niin paljon ja ne on eri elämänvaiheissa ollut eri teoksia. Lapsuudessa on eri kuin nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa eri kuin nyt. Niin mä päätin sanoa viimeisimmän. Ja se on semmoinen kuin Michael Singerin Kahleeton sielu ja se kertoo tietoisuustyöstä ja sielun työstä. Ja se oli mulle tosi ajankohtainen siinä, että mun aika paljon koin samaistumani mun tunteisiin ja kokemuksiin ja olevan tietynlaisessa kontrollissa koko aika elämästä. Ja mä halusin vähän vapautua näistä ajatusten kontrollista. Niin tää kirja jotenkin auttoi mua tutustumaan mun sieluun, kohtaamaan mun tunteita ja ajatuksia ja päästämään irti siitä jatkuvasta kontrollista omaan ajatteluun ja tekemiseen ja olemaan enemmän läsnä.
Mm. Ja tossahan on ikään kuin se kirjallisuuden ja kirjojen ja runojen ja kaiken se taika, mitä se tekee. Se antaa meille niin kuin sitä tilaa sinne ajatteluun ja me voidaan niin kuin reflektoida ja muuta. Ja täytyy sanoa, että rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä, mikä on Anna-Riikka Kaassonin sun ja Eevan kohtaamisista syntynyt kirja, jonka itse sain viime vuonna lahjaksi ja sitten silloin oli sellainen elämäntilanne, että mä ajattelin, että nyt mä en voi tätä vielä aloittaa, koska mä en halua, että tähän jää kiinni jotain sellaista massiivista surua. Ja sitten mä aloitin sen myöhemmin ja luin tätä aina iltaisin ja koko ajan oli, että voi ei, tämä loppuu kohta. Ja mä koin, että mä olin sun kanssa Anna-Riikka ja Eeva Kilven kanssa niissä teidän kohtaamisissa läsnä siellä niin kuin mukana, vaikka mä en koskaan aiemmin teitä kumpaakaan tavannut. Ja jotenkin se, että se toi elämään sellaista niin kuin merkityksellisyyttä, lohtua ja yhteyttä, että sitä kautta myös ikään kuin kiertyy sitten, että olet täällä tänään. Ja Eeva Kilpi on tietysti myös ollut koko elämän semmoinen itselle merkittävä kirjailija.
Tuo on ihana kuulla. Mä luulen, että jokainen kirjailija, joksi en itseäni kyllä yhden kirjan jälkeen vielä kutsu, mutta jokainen siis, joka on kirjoittanut kirjan ja kokenemmat kirjailijat, niin tuo on varmasti kaunein kiitos, mitä voi saada siitä kirjoittamisesta, että lukija haluaa viipyä sen kirjan äärellä ja sitten kokea tällaisia tunteita, joita kuvasit, että kiitos. Joo.
Eli säännöstelin sitä, koska muuten sitten olisi uppoutunut siinä, niin että se olisi mennyt liian nopeasti. Mutta tosiaan siis lukemisen voi ajatella kohtaamisina ja seurusteluna ja sillä tavalla mäkin sen itse niin kuin lukijana koen. Ja Merete Mazzarella viittaa silloin en ole koskaan yksin teoksessaan tällaiseen tanskalaiseen sarjakuvapiirtäjään Nicoline Verdelin, jolle lukeminen on myös seurustelua. Ja hän Mazzarellakin ajattelee, että kirjat voi antaa meille malleja suhteesta toisiin ihmisiin. Miten te määrittelette lukemisen? Mitä se teille on henkilökohtaisesti?
No mulle se on vuorovaikutuksen muoto ja se on sen voisi aika ajatella, että se olisi yksisuuntaista, mutta mulle se on aina kaksisuuntaista. Että mä ajattelen, että se henkilö, kenen kirja mä valitsen lukee, niin mä haluan peneutua hänen ajatteluun, uppoutua hänen ajatteluun. Mä peilaan sitä kaikkea sen mun oman kokemusmaailman läpi ja oman ajattelun läpi. Ja se vaikuttaa muhun jatkuvasti ja mä voin parhaimmillaan vaikuttaa myös takaisinpäin siinä vuorovaikutuksessa, koska mä kerron ihmisille, mitä ajatuksia tämä kirja on musta herättänyt. Eli lukeminen on mulle ehkä semmoinen kanava, jonka kautta vuoro vaikuttaa maailmassa erilaisten ihmisten ja erilaisten maailmojen ja mielikuvien kautta.
Tuo oli hienosti ja tiivisti sanottu. Yhdyn tuohon kyllä kaikkeen ja ajattelin jotenkin lukemista niin kuin maailmassa olemisena ja niin kuin maailman haltuun ottamisena, että sama kuin kulkee kadulla tai nyt kun ollaan tässä näin, mä haluan nähdä teidät ja kuulla teidän ajatukset, niin sitten mä ajattelen, että lukeminen on niin kuin silmien ja korvien auki pitämistä, että koska mä en voi nähdä ja kuulla kaikkea, mitä mä haluaisin maailmassa nähdä, mä edes ehdi kaikkialle enkä pääse kaikkialle, niin sitten mulla on kirjat, niin mä voin päästä mihin vain, että se on niin kuin maailmassa olemista ja näkemistä. Se on myös hyvää ajattelua, niin kuin juuri sanoit, että olisi aivan kauhea ajatus olla maailmassa vain omien ajatusten varassa. Että kauheita, jos mun läheiset joutuisi niin kuin kuulemaan vain niin kuin mun ajatuksia. Että eikä mä tiedä, mistä ne mun ajatukset edes syntyisi, jos mä en saisi kuulla toisten ajatuksia. Ja tietenkin sitä kuulee tietenkin keskustelemalla muiden ihmisten kanssa, niin kuin sanot, mutta koska ei kaikkien ihmisten kanssa ehdi olla maailmassa, niin täytyy myös niin kuin lukemalla ottaa haltuun. Ja on se myös ihanaa kieltä, että kyllä kirjallisuus on myös niin kuin kellumista ihanassa suomen kielessä, joka on se kieli, jolla suurimman osan kirjoistani luen. Että on ihanaa siis, että meillä on tämä kieli ja niin kuin jäädä kiinni sanoihin ja kasvattaa sanavarastoa ja
ja nautiskella niistä sanoista.
Kyllä.
Ja puhuttiinkin tästä niin kuin lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvästä lumoutumisesta ja yllätyksellisyydestä, että ikään kuin koskaan ei voi täysin tietää, että minkälaisiin maailmoihin, ajatuksiin ja tuntemuksiin se teos lukijansa kuljettaa. Mutta tästä jotenkin puhutaan mun mielestä aivan liian vähän, että sen sijaan me tässä ajassa puhutaan siis tosi rationaalisesti ja hyötyjen kautta niin kuin kirjoista ja kirjallisuudesta ja sitten myös ehkä keskitytään sitten laittamaan johonkin niin kuin arvostusjärjestykseen kirjailijoita, joka on myös sinänsä hassu ajatus. Mitä se kertoo meidän suhteestamme lukemiseen ja kirjallisuuteen? Tämä tämmöinen niin kuin välineellinen ja rationaalinen tapa ajatella ja suhtautua. Et siitä on tullut ihan arkipäivää. Se on ikään kuin normi jo, ollut jo joitain vuosia.
Totta. Mä jotenkin ajattelen, että voiko se jotenkin syvimmillään liittyä siihen, että me eletään tällä hetkellä sellaisessa ajassa, jossa me arvotetaan ihmisiä kaiken niin kuin ulkoisen kautta, siis miltä he näyttävät, miten he hyvässä kunnossa he ovat itseään pitäneet ja minkälaisia ulkoisia mitattavia saavutuksia niin kuin ihminen on saavuttanut, on se asemaa tai vaurautta. Ja sen rinnalla jotenkin se, että mitä ihminen kantaa sisällään ja miten hän toisia kohtelee, joka on niin kuin sitä näkymättömämpää ja tosi merkityksellistä, niin puhutaan siitä paljon vähemmän. Ja lukeminenhan on jotain sellaista, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen mieli meillä on, minkälaisia maailmoja me kannetaan, keiden kanssa kaikkien kanssa me halutaan olla vuorovaikutuksessa ja keiden kaikkien maailmoja me halutaan ymmärtää, miten me olemme toistemme kanssa, niin ne on jotenkin niin valtavan isoja asioita, mutta me ei puhuta niistä niin paljon, eikä me haluta jotenkin kilvoitella niissä asioissa. Että mä jotenkin ajattelin, että se on niin jotenkin tosi syvä niin kuin sellainen arvostuskysymys, että jos me puhuttaisiin enemmän siitä, että miten me olemme toistemme kanssa ja minkälainen vaikutus jollakin ihmisillä on toisten ihmisten hyvään oloon ja just tästä vuorovaikutuksesta, niin mä jotenkin ajattelen, että se liittyy niin kuin siihen, että me kiinnitetään niin hirveästi huomioon kaikkeen siihen näkyvään.
Mm. Tiina, mitä sä ajattelet?
Tosi hyvin tiivistetty ja komppailen kyllä täysin sun ajatuksia tässä. Ja ehkä mä veisin tätä vähän eteenpäin. Tämä ei ole nyt kapitalismikritiikki, mutta ehkä, että miten kapitalismi vaikuttaa myös tähän meidän niin kuin lukemiseen. Että kun sanoit, että lukemista tulee suoritus, mikä vähän esittää ulkomaille, että nyt on luettu näin paljon tai tämän tekijän kirjoja. Niin kuinka paljon se liittyy siihen, että meiltä vaaditaan koko aika enemmän. Että meidän pitäisi tietää enemmän, oppia nopeammin, kehittyä hurjaa vauhtia ja vielä tehdä semmoista asiantuntijabrändityötä siinä samalla, että kaikki muutkin näkee, että me tiedetään ja ollaan mukana siinä kehityksessä. Ja toisaalta mä ajattelen, että meillä koko aika koulutustaso kasvaa ja siihen liittyy myös tämä, että pitäisi lukea enemmän ja kehittää asiantuntijuutta. Niin tietyllä tavalla mun on semmoinen, se on surullinen tilanne, mitä itsellä on käynyt lukemisen välineellistymisen suhteen, koska mä oon itse herännyt siihen, mutta mä muistan fuksina ollessani junassa, niin siinä puhui silloin kaksi jotain tutkijaherraa ja ne keskusteli, että vitsi kun ei ole aikaa enää lukea kivoja kirjoja, että milloin olet viimeksi lukenut kivan kirja, että tämä on ihan kauheata. Ja mä mietin, että ihan hirveä tilanne, että mä en ikinä halua olla tuossa tilanteessa. Mutta sitten yliopistoinstituution käytyäni, niin mä löysin itteni siitä tilanteesta, että mä luin vain kehittyäkseni ja oppiakseni ja niin kuin saavuttaakseni jotain tiettyjä tavoitteita sen sijaan, että mä olisin osannut enää nauttia niistä kirjoista. Niin mä luulen, että tässä on tavallaan tämä meidän järjestelmä, mutta myös tämä meidän koulutustason nousu on jotenkin vähän kaventanut meidän lukemisen linssiä, että pitää koko ajan kehittyä ja sitten on unohdettu, että lukeminen on myös vapaa-aikaa ja nautintoa.
Niin, eli toi tavallaan on muodostunut uudeksi normiksi, joka ohjaa tavallaan valitsemaan, että mitä kulloinkin luetaan, että mitä lainausmerkeissä kunnon ihminen nyt sitten tekee, kun se lukee, minkä kirjaa hän valitsee.
Ja sitten se on kiinnostavaa, kun samaan aikaan me kuitenkin koko ajan nähdään, että mitä meille ihmisinä ja mitä me ympäröivälle luonnolle käy, kun me yritetään tehdä asioita koko ajan enemmän ja tehokkaammin, niin ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt, mielenterveysongelmat, luontokato, kaikki se, niin että kyllä jotenkin olisi ihana, kun uskaltaisi olla myös niin kuin, vähän niin kuin järjestelmäkriittisempi. Tai
vastavoimaa, niin, vastavirtaa.
Ja ajatella, että voitaisiko me kaikki voida vähän paremmin ja voisiko luonto meidän ympärillä voida vähän paremmin, kun me tehtäisiin asioita vähän hitaammin ja vähän enemmän meitä motivoisi se, että miten me olemme toistemme kanssa kuin se, että mitä me yksin niin kuin yksilöinä saavutetaan, että voitaisiko jotenkin, ja se on niin kuin iso haaste myös niin kuin vanhempana, että muistanhan oma lastani kiittää paljon enemmän siitä, että miten hän on maailmassa toisten kanssa ja miten hän luontoa kohtelee, kuin siitä, että minkälaisia numeroita hän tuo koulutodistuksessa kotiin ja mitä hän niin kuin jotakin mitattavaa saavuttaa.
Mm. Kyllä. Ja tämä liittyy jotenkin myös energioihin, että kun jos joku lukee fyysistä kirjaa vaikka junassa tai bussissa tai puiston penkillä, niin siinä ympärillä hehkuu monesti vähän semmoinen jotenkin rauha ja sellainen jotenkin jännä läsnäolo ehkä. Kun sitten taas, jos joku selaa sitä älypuhelinta, niin sitten siitä tulee ihan erilaisia energioita siihen ympäristöön. Niin tunnistatteko tämän? Ja jos tunnistatte, niin mistähän se mahtaa johtua?
Joo, tunnistan. Ja se on aivan upea se seesteisyys, kun näkee jossain metrossa tai junassa, että joku lukee. Ja mä aina mietin, että missä mun kirja. Että miksi mulla ei ole kirjaa mukana. Että se rauha on kyllä käsin kosketeltava. Ja mä ehkä haluaisin palata tuohon vuorovaikutukseen. Että silloin, kun ihminen lukee kirjaa ja keskittyy siihen kirjaan ja kirjailijan sanoihin, niin se on nimenomaan semmoista vastavuorosta vuorovaikutusta ja tunteiden ja ajatusten peilaamista. Ja siinä rauhallinen vuorovaikutushan on tosi seesteisen näköistä ja kiva katsella ja kokea. Mutta sitten taas, jos on puhelimella, niin se vuorovaikutus on sellaista älämölöä. Että siellä monta ihmistä huutaa samaan aikaan ja kuulokkeista kuuluu vielä jotain. Niin jotenkin toi vuorovaikutus mun mielestä tiivistää sen, että siinä ei vuorovaikutuksen rauhaa, mikä sitten taas lukies löytyy.
Se oli ihanasti sanottu ja sitten jotenkin just, että sen kirjan äärellä niin otat vastaan yhden ihmisen ajatuksia ja sitä maailmaa, johon se kirjailija meidät vie ja myös omien ajatusten äärellä, niin se on aika paljon rauhallisempaa kuin olla jonkin kiinni jossakin laitteessa, joka on suunniteltu koukuttamaan meidät. Eikä tässä tietenkään kukaan meistä niin kuin paheksu sitä laitetta sinänsä ja kaikkea sitä, mitä sillä voi tehdä, mutta se, että se olisi jotenkin niin koukuttavaa, että vie niin kuin, että se vie tunteja meidän päivästä ja se vie meidät pois kirjojen ääreltä, niin mun mielestä olisi ihanaa palauttaa se lupa niin kuin olla siitä myös vähän huolissaan. Ja sitten mä ajattelen, että jos mä ajattelen vaikka mun poikaa, että ja sitten miten hän joskus sanoi, että mä oon poissa oleva, kun mä olen sen puhelimen äärellä, mutta ei hän koskaan sano niin, jos mä oon kirjan äärellä, koska siitä pääsee, siitä saa sen katseen nopeammin pois, että vaikka mä olen sen kirjan äärellä, niin mä olen siellä, niin kun, silloin mä olen myös omien ajatusten kanssa läsnä, mä saan sitten niin kun sen keskeytettyä ja kuunneltua toista kuin, että just jää semmoiseen virtaan, niin jotenkin mä oon alkanut ajattelemaan, että se on myös jotenkin loukkaavampaa seurassa niin kun uppoutua siihen puhelimeen kuin, että on se kirja siinä niin kun hollilla ja sitten on kuitenkin valmis kohtaamaan ne ihmiset ympärillä.
Mm. Ja tosiaan puhuttiin vähän myös siitä, että lukeminen on sellainen kehollinen olemus, johon tämä niinku energia ja läsnäolokin tietysti liittyy. Ja just ne, muistan omasta lapsuudesta ne uppoutumisen kokemukset. Ja se on niinku edelleenkin se, mikä mulle on myös lukemisessa jotenkin tärkeää, sinne maailmaan uppoutuminen ja se vuorovaikutus sen kirjailijan kanssa ja ikään kuin yhdessä oleminen. Ja tänne fenomenologi Marie-Laure Ryanin mukaan uppoutumisessa on kyse siitä, että lukija kokee olevansa täydellisesti kuvitellussa maailmassa ja sitten tavallaan se voi mennä niinkin pitkälle, että vaikka se kieli on myös tärkeä, niin sekin ikään kuin katoaa, että sä olet täysin sukeltanut sinne. Onko teillä tällaisia kokemuksia?
On, ehdottomasti joo. Meillä ilmeisesti kummallakin on näitä kokemuksia.
On pakautunut.
Joo, saat kohta jatkaa ajatusta. Joo, siis mun mielestä lukemisen näissä kehollisissa on ihana huomata se, että parasympaattinen helposti rauhoittuu. Että mulla ei oikeastaan telkkaria kattoa sitä somea selatessa, niin mulla olisi oura kädessä aina. Niin mä huomaan, että milloin mä rauhoitun. Niin nämä teknologiat ei rauhoita mua. Mutta kun mä otan kirjan käteen, niin se on niinku semmoinen lääke, minkä mä otan, että okei, nyt mä rauhoitun. Tuun tähän yhden teeman äärelle ja uppoudun tänne maailmaan. Ja mun mielestä on ihana myös, kun jos lukee kauniit kirjoja, niin saattaa itkeä, saattaa nauraa. Siis ne tulee täysin kehon läpi ne tunteet, mitä kirjailija haluaa välittää. Mun mielestä jotenkin mahtavaa, että kirjat voi, siis ne sanat voi tuottaa kehollisia kokemuksia.
Mm.
Kyllä, ja mä ajattelin, että ensin aamulla, että kehtaankohan mä sanoa nyt ääneen
kehtaa
pieni runotyttö, mutta mä sanon sen myös siksi, koska on jotenkin niin kuin tuntuu, että miten monta kertaa elämässä on jotenkin vähän häpeillytkin, että olen ollut sellainen runotyttö, vaikka oikeasti mitä tässäkin on puhuttu, kun se lukeminen on niin kuin avautumista maailmalle ja maailmojen haltuunottoa, eikä sellaista, että käperryn vain itseeni, joten nyt sitten tässä julistaudun rohkeasti, että olen ollut runotyttö ja olen ehkä sitä vieläkin. Ja muistan, kun muu perhe pelasi tennistä ja mä istuin semmoisella sorasella parkkipaikalla ja luin uuden kuun Emiliaa ja niin kuin tätä niin kuin klassikko runotyttökirjaa. Ja siis se oli todella kehollinen kokemus ja sellainen niin kuin myös tajunnan räjäyttävä. Ja mä olen aika ujo lapsi ja siis, että kaikki oli ihan hyvin, mutta oli joku sellainen tunne, jota mä en osannut niin kuin kuitenkaan sanottaa. Joku sellainen joku hienoinen ulkopuolisuuden tunne tai, ja sitten yhtäkkiä niin siitä kirjasta löytää sellaisen, että näinkin voi elää ja niin kuin, että ikään kuin löytääkin niin kuin ystävän siitä kirjan hahmosta ja se sitten jotenkin tekee myös siitä maailmassa olemisesta helpomman. Ei niin, että mä aloin katsoa kavereita ympärillä, että nämä on jotenkin vääränlaisia, vaan jotenkin niin kuin ymmärtämään, että on kovin erilaisia tapoja olla tässä maailmassa ja nyt mä löysin ehkä jotain tosi tuttua sieltä niin kuin pienestä runotytöstä ja se on ihan niin kuin valtava kokemus. Mun on tosi vaikea ajatella, että jos sen kaltaisia kokemuksia olisi jäänyt nuoruudesta puuttumaan, niin mä luulen, että mä olisin päätynyt monessa tilanteessa ajattelemaan, että mä olen jotenkin vääränlainen ja sehän on tietenkin ihmisille kauhean surullinen kokemus, minkä ikäisenä vain.
Ja semmoinen ikään kuin kauhea taakka. Ja myöskin, kun se ei ole totta, niin. Koska me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä. Kyllä. Jokaisella on lupa olla sellainen kuin on.
Mun mielestä oli ihanaa, että sä toit esiin tämän yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden ja miten kirjat voi just auttaa niihin. Että itsellä mä oon ainoa lapsi ollut meidän perheessä ja kokenut tietynlaista ulkopuolisuutta lapsuudessa, niin ilman kirjoja mä en tiedä, tai olisin täällä, mutta hyvin erilainen ihminen.
Aivan.
Ja mulla esimerkiksi ne Harry Potterit oli klassikkoja, Tiina-kirjat ja tämän tyyppiset. Siis ne oli mun ystäviä. Ja näiden kanssa mä vietin aikaa ja saatoin välillä sanoa, että ei, en mä halua lähteä minnekään, että mä tykkään mennä lukemaan. Ja jotenkin oli semmoinen tosi kirjoista sai niitä sitä seuraa ja ajatuskaveria ja se paransi semmoista tietynlaista ulkopuolisuuden kokemusta, että okei, että mä en ole ainoa outo tai omituinen tai erilainen, vaan täällä kirjoissakin on näitä tyyppejä, jotka on outoja ja erilaisia. Mielestäni on mahtava kokemus, minkä voi saada.
On, ja tuo on niin iso asia, niin jotenkin tämän jälkeen mulla on sellainen olo, että mä aion niin kuin puolustaa jotenkin lukemista ja kirjoja tai, ja niiden niin kuin tärkeyttä niin kuin kahta vimmaisemmin, koska tuo ei ole jotenkin ikään kuin, eikä siinä mitään, jos lukeminen on ikään kuin vain harrastus, se saa olla sitäkin, mutta tossahan ollaan niin jonkun syvään niin kuin itsensä olemisen äärellä. Mm. Ja sitten Aleksis Saluservi, joka on tehnyt paljon lukemisen edistämistyötä, niin hän usein puhuu lukemisesta kansalaisia elonjäämistaitona ja nimenomaan, että miten me opitaan niin kuin sanottamaan omia asioita ja niin kuin hoitamaan omia asioita ihan niin kuin sellaisena. Mutta mä ajattelin, että mitä sinä äsken kerroit, niin sekin on niin kuin elonjäämis tai semmoinen niin kuin elossa olemisen niin kuin merkityksellisyyden niin kuin löytäminen, että jotenkin koko tämä niin kuin elonjäämistaito saa jotenkin ihan kun tässä keskustelussa laajenee niin kuin ihan uuden merkityksen. Joo.
Kyllä, ja siis jotenkin sitä kyllä ajattelee sitä, että miten yleisesti, niin kuin kuinka paljon arvostetaan sitä lukemista, että kun yhteiskunta ja kulttuuri muuttuu, niin se muovaa sitä meidän niin kuin suhtautumista ja tapoja. Että nykyään ihmiset, se kaikki sen tietää, että lukee vähemmän kuin aiemmin verrattuna vaikka sinne 1970-lukuun ja 1980-luvulla lukeminen yleistyi eri ryhmissä ja sitä lukemista myös arvostettiin, niin kyllä mä ajattelen, että semmoinen, että jos lukemista tuolla tavalla kollektiivisesti arvostetaan ja sitä pidetään niin kuin hyvänä asiana, niin totta kai se vaikuttaa kaikkiin myönteisesti. Että se on niin kuin sitä kautta, että hei, tämä on niin kuin mahtava juttu ja jokaisella olisi ihana päästä tämän pariin, kun se, että ikään kuin jäädään jumiin niin kuin tässä ajassa ollaan siinä, että no, jokainen voi valita lukeeko vai ei ja ei voi lukematta jättämisestä syyllistää. Ja tavallaan se, että kyllähän me niin kuin kerrotaan asioista, muistakin asioista, mitkä ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa. Niin miksi tämä olisi jotenkin sitten sellainen, että pidettäisiin niin kuin pimennossa sitä ihan uutta. Että mua ainakin jotenkin, mä haluaisin, että kaikki sais kokea sen uppoutumisen ihan uuden tai se, että tunnistaa sieltä jonkun kaltaisensa sieltä kirjasta. Se on hirveän hoitavaa.
Kyllä. Onko sinulla, Tiina, tähän niin kuin vastauksia, että miksi me otetaan ihan mielellään vastaan yhteiskunnassa niin kuin kuntoiluun ja hyvään uneen ja terveelliseen syömiseen liittyviä neuvoja, mutta sitten jotenkin, miksi joillain ihmisillä tuntuu, että semmoinen vastustus, kun puhuu niin kuin siitä, miten hyvää se lukeminen tekee, niin mistä se johtuu?
Mä luulen, että se kynnys on saattanut kasvaa monilla aika korkeaksi. Ehkä lukeminen mielletään, että se on vähän vaikea harrastus aloittaa, jos ei ole semmoista keskittymiskykyä tai tottumista siihen lukemiseen, uppoutumiseen. Niin mulla on semmoinen tunne itsellä, että lukemista kyllä arvostetaan Suomessa tosi paljon. Et mäkin luen paljon, moni mun kaveri esimerkiksi, jotka ei lue, niin jotenkin ihailee sitä, että on siistiä, miten paljon sä luet. Että miten sä luetkin noin paljon? No mulla on aina luettu lapsena, niin sen takia mä luen paljon, että se on ollut aina osa elämää. Niin musta tuntuu, että siinä on tietynä lukeminen sen kuilu. Että jos sitä ei ole tullut semmoista perhekulttuuriperimää tai kaveripiirissä ei paljon puhuta lukemisesta, niin ehkä ajateltu vähän niin kuin mörkönä. Mm. Että sitä, se on semmoinen tapa, joka on vaikea aloittaa, koska mä en ole tätä oppinut ja mulla ei ole keskittymistykyä. Että se on vähän niin kuin fiksummille tyypeille. Mm. Vaikka sitten toisaalta niin kuin kyllähän ruokailukitottumukset tai liikuntatottumukset, nekin pitää aloittaa jostain. Niin olisi jotenkin ihanaa, että meillä löytyy semmoinen, että ei ole hyviä tai huonoja kirjoja, kuten ei ole hyviä ja huonoja ruokiakaan, vaan että jokainen löytää sen oman tavan lukea niitä itseä kiinnostavia asioita ja semmoisen tahdin, että ei tarvitse 10 kirjaa kuussa, vaan vaikka pari kappaletta riittää.
Kyllä.
Että voi lukea. Että vähän madallettaisiin kynnystä, että se ei olisi niin iso semmoinen luokkastatus tällä hetkellä.
Mm. Totta, tosi.
Ja sitten jos siitä puhutaan kirjallisuudesta ikään kuin sellaisilla vaikeilla termeillä tai sitten liian välinekeskeisesti, niin se voi niinku just aiheuttaa sen, että tulee jollekin sellainen ajatus, että toi ei ole mulle, mikä on musta ihan hirvittävää, jos niin käy.
Kyllä. Ja sitten mä ajattelin, että kun juuri on samaa mieltä, että ei pitäisi puhua niin kuin, että jotenkin huonoa tai hyvää lukemista tai huonoa ja hyviä kirjoja, niin sitten sellainen puolustuspuhe myös ikään kuin semmoisille vähän suoraviivaisemmille kirjoille ja niin sanotulle vaikeille kirjoille, että mua ihan hirveästi satuttaa sellainen keskustelu, kun ikään kuin joitain kirjoja pidetään niin kuin liian viihteellisinä ja jotenkin heppoisina ja sitten taas toisia liian vaikeina, kun mehän tarvitaan kumpiakin ja ihmiselämä on välillä sellaista, että haluaa jotakin hyvää tekevää, jonkun hyvän tarinan, vähän kuin semmoisen viltin tai sanoi jollekin ystävälle, että kerro mulle jotakin lohduttavaa, että se on niin kuin oikein kaivata sitä. Mutta me myös tarvitaan niitä niin sanottuja vaikeita kirjoja siksi, koska elämä on niin monimutkaista, että miten kirjoittaa, jos sä kirjoitat vaikka romania illallisseurueesta, jonka ihmisten välillä on kaikenlaisia jännitteitä ja konflikteja ja uskoo erilaisiin asioihin ja ideologioihin, niin ihmisen mieli ja elämä ja meidän keskinäiset suhteet on aika monimutkaisia, niin myös se tekee, niin kuin, että kirjoissa täytyy, mä haluaisin puolustaa myös sellaista niin sanottua vaikeampaa ja haastavaa kirjallisuutta siksi, että me ihmiset ollaan sellaisia ja miten kirjoittaa jotenkin viihdyttävästi ja yksinkertaisesti vaikka ilmastonmuutoksesta, joka on ihan valtavan niin kuin, iso ilmiö tai mikä tahansa vaikka niin kuin, luontoon liittyvä aihe ja jos meidän pitäisi saada ihmiset toimimaan niin kuin luonnon puolesta, niin miten me oikeasti saadaan, jos me ei uskalleta puolustaa niin kuin tekstejä ja kirjoja, jotka käsittelee sitä luontoa, ilmastonmuutosta, luontokatoa, eikä niiltä voi vaatia, että ne on kaikki jotenkin, että siellä on niin kuin draaman kaari ja cliffhanger ja niin kuin tosi viihdyttävää, vaan se on aika vaikeaa ja monimutkaista ja sitäkin täytyy saada puolustaa, että jotenkin musta se on niin kuin lapsellista. Se keskustelu, että jotenkin hyvä kirja ja huono kirja ja helppo kirja, viihteellinen, vaikka me tarvitaan niitä kaikkia ja on niin kuin ihan yhtä rumaa niin kuin puhua jotenkin väheksyvästi mistä tahansa kirjasta.
Mm. Kyllä, ja sitten tavallaan, jos ajattelee, että maailma on entistä monimutkaisempi, niin me tullaan tavallaan sellaiseen niin kuin yhdenvertaisuuden tasa-arvon kysymyksiin, että kaikilla on mahdollista hahmottaa, mitä tapahtuu, mikä on niin kuin totta, mikä on tutkittua, mikä on vaikkapa sitten jotain niin kuin manipulaatiota ja tällä tavalla, että se liittyy ihan kaikkeen totta kai niin kuin myös tähän. Ja yhteiskunnan eriarvoistumista pidetään myös yhtenä syynä tämän lukemisen polarisoitumiseen, että korkeasti koulutet lukee monipuolisemmin ja runsaammin kuin vähemmän koulutetut, ja tämä on kanssa tämä railo on niin kuin kasvanut sitten sieltä niin kuin vuosikymmenten aikana, niin tavallaan kyllä mä ajattelen, että jotenkin, että se niin kuin kaikessa tuommoinen eriytyminen, niin ei se ainakaan niin kuin lisää sitä yhteistä ymmärrystä. Mekin ollaan kansana aika pieni ja Suomi on pieni maa ja jotenkin se tuntuu aika hurjalta, koska mehän ollaan juhlittu Suomea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden ja lukemisen ja peruskouluja näin, että ollaanko me nyt vähän sillä tavalla, että meidän pitäisi pikkasen herätä tähän tilanteeseen.
Joo, kyllä. Mun mielestä toi on tosi surullinen kehitys, mikä on, koska meillä on ollut maailmanluokan tasolla niin loistava kirjastosysteemi ja me ollaan tehty valtavasti töitä, että meillä on julkinen kirjasto ja meillä voi maksutta lainaa kirjoja ja on kirjakerhoja ja on lukupiirejä ja meillä on tosi paljon resursseja, että miten me saataisiin ihmisten arki muovattua sellaiseksi, että he jaksaa ja pystyy käyttämään näitä resursseja. Mä oon siinä mielessä optimisti, että mä uskon, että tänä päivänä suuri osa ihmisistä ja vanhemmista tietää, että lukemisen hyödyt ja haluaisi lukea enemmän. Moni kokee jopa lukuhäpeää siitä, että ei itse lue tai ei lue lapsilleen, koska tietää, että miten merkittävää se on psykologiselle kasvulle ja kehitykselle ja kognitiiville kyvyille ja kaikelle lapsen kehityksessä. Mutta ehkä se jotenkin palaisin tähän meidän järjestelmään, että jos meillä on ihmisillä arjessa sellaisia tilanteita, että ne on tosi kuormittuneita työstä tai on vuorotöitä tai on pitkiä työpätkiä, on etätöitä muualla ja että se arki on paljon sirpaleisempaa tänä päivänä kuin se oli aikaisemmin, niin mä en haluaisi kaataa tässä taakkaa nyt matalammassa sosioekonomisessa luokassa olevien ihmisten harteille, että he toimisivat jotenkin väärin, jotka ei lue lapsille niin paljon, vaan että miten me voitaisiin yhdessä muovata kaikkien arjesta sellaista, että siellä on tilaa ja energiaa ja resursseja sille, että luetaan ja pidetään edes pienellä tavalla sitä lukukulttuuria yllä.
Se oli kyllä jotenkin ihan muusta kanssa ydinajatus, että ei missään nimessä syyllistetä yksittäisiä ihmisiä heidän niin kuin eri elämäntilanteissa. Ja ihmisillä on erilaisia voimavaroja ja mahdollisuuksia tehdä asioita, vaan se, että me niin kuin pidettäisiin sitä lukemista yhteisenä asiana ja sitten niillä ihmisillä, joilla on enemmän mahdollisuuksia pitää huolta siitä eri arvoistumiskehityksestä, niin että meillä, heillä, niin kuin, että olisi vastuu siitä, että kukaan ei jää täysin niiden kirjojen lukemisen tekstien, missä muodossa ne kukin vastaanottaa, niin kuin, että ne ei karkaa liian kauas kenenkään todellisuudesta. Jotenkin mä mietin tässä, kun niin kuin keskustelussakin, kun miettii, että se tosiaan ne sanat ja kirjat, kun ne ei saisi jäädä jonnekin sinne semmoiselle ulkokehälle, että ne välillä niin kuin tulee elämään ja välillä ei vaan jotenkin niin kuin muistaa, että mehän kuitenkin koko ajan niin kuin otetaan yhteyttä toisimme sanoilla. Ja kun meillä on pieniä lapsia, me halutaan lukea niille loruja, me hellitään niitä sanoilla. Me halutaan kuolin ilmoitukseen joku kaikkein kaunein runo. Sitten kun on ihmisillä juhlahetkiä, niin me pidetään puheita, me valitaan just ne kauneimmat sanat siihen. Ja mikä on ihanampaa elämässä, kun saada joltakin, on se sitten WhatsApp-viesti tai käsikirjoitettu kirje, että joku niin kuin suuntaa kauniit sanansa ja lohduttavat sanansa juuri minulle. Että me kuitenkin, me ollaan jonkun niin semmoisen, että se on vähän niin kuin leipää ja nukkumista ja hengittämistä ja kävelylenkki, että se säilyisi sellaisena, että ne hyvä sanavarasto ja kirjoittaminen ja sanojen vastaanottaminen, että se ei ole jonkun sellaisen niin kuin hyväosasten harrastus, jolla briljeerataan ja poserataan toisille, vaan se on niin kuin meitä, että se on se keino, jolla me ollaan toistemme kanssa.
Ja se on se jaettu ihmisyys.
Todellakin.
Ja musta tämä Marcel Proustin ajatus kirjasta tämmöisenä näkölaitteena, jonka avulla lukija on mahdollista nähdä jotain sellaista, mitä ei ole aiemmin nähnyt, on mun mielestä hirveän viehättävä. Ja kyllähän se tavallaan, että jos me nähdään vaan sitä ikään kuin uutisvirtaa tai somevirtaa, niin se syöttää meille tietynlaista. Niin kuin, ja me ollaan ikään kuin passiivisesti jotenkin, että eihän se ole, niin kuin siellä tulee koko ajan jotain uutta virtana, mutta että sitten kirjojen lukeminen voi virittääkin ehkä toisenlaiseen pohtimiseen ja ajatteluun, niin mitä meiltä katoaa, jos tavallaan se lukeminen niin kuin vähentyy, niin kuin se on vähentynyt kaikilla sieltä kulta-ajoista parikymmentä vuotta sitten reilut.
Palaisin siihen Tiinan ehkä ensimmäiseen tai toiseen vastaukseen siihen, että kirjat on sinulle ennen kaikkea vuorovaikutusta. Meidän siis vuorovaikutus köyhtyy ja mitä sitten tapahtuu, jos me niin kuin ihmiset ja meidän erilaiset todellisuudet karkaa yhä kauemmaksi toisista. Musta se on tosi pelottava kehitys, että me mun mielestä niin kuin ihmisinä etäännytään toisistamme. Se on tosi iso asia. Ja myös sitten, kun nyt me eletään maailmantilanteessa, jos me puhutaan niin paljon niin kuin oman maan puolustamisesta. Me ihailtiin, koko Suomi tuntui ihailevan Pariisin olympialaisten avajaisia, jossa ranskalaiset osaa niin kuin tuoda sen oman kulttuurin ja historian ja myytin ja kaikki sinne. Niin, niin että mä silloin mietin, että me ihaillaan sitä, mutta mitä me itse tehdään meidän omalle niin kuin kulttuurille ja historialle ja kirjallisuudelle, että pitäisi olla sellainen, että on se syvin asia on se, että miten me ollaan ihmisiksi toisillemme ja ihmisinä maailmassa ja sitten myös se jonkun niin kuin omaan arvokkaan, mitä yhteistä meillä on puolustettavaa, jos me ei myös vaalita sitä meidän niin kuin omaa kieltä ja niin kuin niitä omia niin kuin kulttuurisia juuria.
Mm. Ja sitten Tiina, kun puhuit näistä rakenteista ja mä ajattelen kanssa niin, että lukeminen niin kuin mikään mukaan asia ei ole vaan yksilöstä kiinni ja totta kai niin kuin vanhemmat ja koulut voi tukea lapsen lukemista ja lukuharrastusta käymällä kirjastossa ja kirjastoautot, niillä on tosi tärkeä merkitys, jotka sitten kaartaa sinne koulujen pihoihin ja luin lukukeskuksen sivuilta, että suomalaisvanhemmista 7% ei ole koskaan vienyt lasta kirjastoon ja tässä tavallaan tietysti lapsi ei voi valita vanhempiaan eikä ole mitään mieltä syyttää vanhempia, koska syyt voi olla niin kuin moninaisia, että ei välttämättä ole vaan mahdollista mennä sinne erinäistä syistä, että voi olla, että se on kirjastoon kaukana tai ei ole sitä mallia tai muuta. Mutta sitten näissä tilanteissa ehkä korostuu se koulun ja opettajienkin rooli, että mä jotenkin ajattelen peruskoulufanina, että sehän olisi hirveän näppärää, että jos me varhaiskasvatukseen ja peruskouluun lisätään massiivisesti lukutunteja, lukemista, pois niitä härpäkkeitä, keskitytään lukemaan, keskustelemaan siitä, mitä me just luettiin, minkälaisia tunteita se herätti. Ja vaikka se olisikin niin kuin alkuun erilaista, koska totta kai se on verrattuna semmoiseen niin kuin dopamiinisyötteeseen, mitä laitteet tyrskää. Että tämähän olisi, niin kuin, eikö tämä olisi niin kuin hyvä ratkaisu?
Ihana ratkaisu. Jos minä lähden politiikkaan, niin
Tämä lisäi kannatusta nyt.
Kyllä. Joo. Kyllä mä sanoin, että nimenomaan toi varhaiskasvatus ja koulutus, niillä on valtava merkitys. Ja tästä ehkä sivujuonteen siinäkin on se alueellinen eriytyminen, että mitkä on koulujen ja opettajien resurssit. Että tutkimusten mukaan se on valtava ero siinä, että onko sosioekonomisesti hyvä alue. Siellä pystytään lukemaan enemmän ja keskustelemaan näistä kirjoista versus sen tyyppinen alue, missä on enemmän haasteita esimerkiksi käytöksen kanssa. Niin huomio menee opettajilla paljon muuhun. Mutta toinen ajatus, minkä mä haluaisin lisää tuohon, on se, että luettaisiin myös sellaisia kirjoja, mistä ne lapset oikeasti on kiinnostuneita, koska mä oon useamman henkilön kanssa keskustellut lukemisesta ja nämä on semmoisia henkilöitä, keille lukeminen on vähän jäänyt, että ei jotenkin se ei ole lähtenyt. Ja on sattunut syntyä jo lapsuudessa semmoinen jokinkin vastamielisyys vähän lukemista
kohtaan. Vastareaktio,
on pistetty ja pakotettu lukemaan ala-asteella, koulussa, yläasteella semmoisia kirjoja, mitkä ei ole vaan kiinnostanut yhtään. Mm. Niin se lukemisharrastus ei ole myöskään muodostunut sieltä osaksi arkea. Niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että ne lapset voisivat valita itseohjautuvasti niitä kirjoja ja sitten keskusteltaisiin niistä. Koska siinähän me opittaisiin myös paljon paremmin niistä erilaisista maailmoista, koska me katsotaan maailmaa erilaisista linseistä käsiä valitaan kirjat eri syistä, niin jotenkin se vuorovaikutus syventyisi sen sijaan, että kaikilla on nyt sama kirja samalla vuosikurssilla.
Mm, erittäin hyvä idea tuokin. Ja tavallaan tästä tulee mieleen just nämä tällaiset niin kuin kirjavinkkaukset ja sitten toisaalta myös sen niin kuin lapsen jotenkin sen tämmöisen niin kuin autonomian vahvistaminen. Että Hannu Mäkelä kirjoitti siinä jossain teoksessa, että hän valitsi lapsena niin kuin Kallion kirjastosta kirjoja sillä hyvin intuitiivisesti ja löysi sitten sieltä seikkailukirjoja, mutta myös sitten semmoisia, mistä hän niin kuin jotenkin siihen että yksinhuoltaja äidin kanssa asusteli ja isä oli sitten asu muualla ja siihen niin kuin piiriin löysi sitten sellaista samaistumispintaa, että ikään kuin se, että ei kaikille kaikkea, vaan se, että hei, mikä sua kiinnostaisi tai kutkuttaisi. Tai sitten vaan ihan semmoinen sattumajuttu, että menet ja katselet kirjastossa niitä kirjoja ja hivelet niitä kirjojen selkämyksiä ja joku sitten alkaakin kutsua ja nappaat sen mukaan. Ja sekin on semmoista aika maagista, koska joskus tätäkin kautta saattaa löytyä joku teos, mikä yllättää ja ihastuttaa ikihyviksi.
Joo, ihan kyllä samaa mieltä. Ihania ehdotuksia. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, kun tässä on ollut aika paljon puhetta myös empatiasta viime vuosina, siis mistä tarvitsisimme tämän monen tunnin keskustelun, että jotenkin lapsillekin saisi sanoa sen, että kirjoja lukemalla on oikeasti helpompi ymmärtää itseä ja ymmärtää sitä vieressä istuvaa kaveria ja kuinka usein eri ikäisinä joku ihminen ja hänen sanomiset ärsyttää. Ja että se kirja on niin kuin avain siihenkin, että oikeasti niin kuin ymmärretään toisiamme vähän paremmin. Että jotenkin mä niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, että sen empatia-sanaan tai myötätunto tai mikä se sitten, niin kuin minkä ikäisille onkin se, että palattaisi jonnekin sinne, että kun niin kuin toistemme kanssa täällä kuitenkin täytyy tulla toimeen ja toisiamme varten täällä ollaan, niin että et se lähtisi sieltä, niin siksi me myös tarvitaan niitä kirjoja ja sitten jotenkin niin kuin ehkä just näitä sanoja nyt ei voi sinne niin kuin esikouluun ikäisille viedä, mutta että siitäkin saisi puhua ääneen.
Kyllä. Tosiaan yhden ihmiselämän aikana ei ole mahdollista lukea niitä kaikkia ihania kirjoja, mitä maailma on niin kuin pullollaan. Ja jotenkin ainakin tähän tällaiseen siitä syntyvään tuskaan, niin mua on auttanut se, että on näitä kirjavinkkauksia, mitä sitten niin kuin ihmiset voi antaa toisilleen. Joko lukupiireissä, että sitten luetaan jotain tiettyä kirjaa ja keskustellaan, tai saat ystävältä, tai sitten on sellaisia sivustojakin, missä on. Mutta tosiaan yhdellä sellaisella sivustolla, kun kävin, niin kyllä mä siinä jotenkin koin valtavaa ähkyä heti niin kuin 5 minuutin jälkeen, että se on jotenkin ihana saada, jos joku sanoo, että hei, mä luin tällaisen ja mua jotenkin tämä kirjan rakenne tai tarina kosketti tai jotain, niin tietenkään se ei ole tae, että ihmisiä viehättää ne samat asiat, mutta tähän suositteluun liittyy just tämä, mitä Tiina sanoit aiemmin, se, että semmoinen vähän niin kuin ehkä yllätyksellisyys, että mitä sieltä voikaan niin kuin löytyä. Harrastatteko te kirjavinkkausta ja saatteko vinkkauksia?
Ehdottomasti, siis ehdottomasti kyllä, se on musta, musta ihanaa saada kirjasuosituksia, ihanaa jakaa niitä. On myös ihanaa saada kirjalahjaksi, ajatella, että miksi just tämä ystävä halusi mulle just tämän kirjan. Siinä on jotakin tosi henkilökohtaista sellaista, että hän on todella niin kuin pysähtynyt ajattelemaan tätä ja seuraan paljon kirjablogeja ja Instagramissa kirjoittavia. Että joo, musta on myös niin kuin melkein yhtä ihana joskus kuin lukea kirjaa, niin on myös uppoutua siihen niin kuin kirjapuheeseen ja siitä, kun toiset kirjoittavat kirjoista, joita he ovat lukeneet. Että kyllä sellainen niin kuin kirjakeskustelu ja kirjapuhe kiinnostaa mua kyllä ihan valtavasti.
Joo, sama homma. Tykkään jakaa ja tykkään vastaanottaa ja on ehkä semmoisia tiettyjä ihmisiä, keiden kanssa tietää, että on about sama maku. Ja mä huomaan, että vaikka omassa sosiaalisessa piirissä on ehkä semmoisia kirjakavereita, että tietyn tyyppistä ihmistä on löytänyt toisistaan, että hei, me tykätään tämän tyyppistä genrestä ja jaetaan toisillemme. Ja mun mielestä se on mielenkiintoinen sielu ja yhteys, mikä siinä muodostuu, että te jaatte tietyt tarinat ja tietyt kokemusmaailmat, tietyt tunteet niiden kirjojen kautta. Jotenkin taas tämä vuorovaikutuksen muoto, mikä tapahtuu sitten kirjojen kautta. Ja itse haluaisin kyllä enemmän arkeen sitä jälkikeskustelua kirjoista. Että välillä kun on lukenut jonkun kirjan ja se on tosi koskettava ja kaunis, niin sitten saattaa olla tosi tyhjä ja yksinäinen olo.
Kenen kanssa mä jakaisin?
Kenen kanssa just nyt? Että jääkö mä nyt yksin tavalla, ymmärtäis kukaan, mikä niin luopumisen tuska on, kun tämä tarina esimerkiksi loppuu. Mm. Niin jotenkin ehkä pitäisi löytää enemmän tämmöisiä kirjakeskusteluiden pariin.
Kyllä. Ja on ihanaa, miten lukupiirit on ollut viime vuosina tai ehkä jo vuosikymmeniäkin, vaan niin kuin entistä suositumpia. Että on jotenkin ihana ajatus se, että ihmiset kokoontuvat kirjojen äärellä just eilen aamulla tällaisessa pop-up-lukupiirissä, että meitä oli 3 naista ja päätettiin vaan, että nyt just me kohdataan ja aamukahvilla 8 yhden kirjan äärellä ja 2 tuntia ja ihan ihana keskustelu, joka polveli toistemme elämiin ja ympäröivään maailmaan ja sitten vähän siihen kirjaankin. Sitten mulle tuli muuten äsken, kun mä niin kuin sellainen lisäystäkin pakko sanoa, kun mä aloin miettiä tätä, että näitä just erilaisia kirjoja, kun sanoit, että kaikkien pitäisi saada valita se niin kuin just siinä elämäntilanteessa ikäisenä se kirja, joka kiinnostaa, niin myös sellainen puolustuspuhe ehkä vielä sille niin kuin myös sille niin sanotulle vaikeammalle tai kokeellisemmalle kirjallisuudelle, kun mehän hyväksytään kaikilla muilla elämänalueilla se, että asiat niin kuin kehittyy ja saa nyansseja ja niin kuin on se sitten teknologia tai ruoanlaitto tai ourasormusta, joku me ajatellaan, että nyt tämä on jo niin kuin näin kehittynyttä, niin miksi me sitten hyväksyttäisiin se, että kirjallisuuden pitäisi olla yhä jotenkin nopeasti sulavampaa ja yksinkertaisempaa ja sen voi niinku ahmasta 2 tunnissa, että miksi me niinku myös niinku kunnioiteta sitä, että kirjailijat käyttää vuosia siihen, kun he hiovat taitoja, lukevat 100 kirjoja ja miettivät kerrontaratkaisuja ja sitten myös tekevät niitä niinku kokeellisia kirjallisuutta. Sitä kautta myös kehittyy se kaikki kirjallisuus, että jotenkin haluaisin niin paljon enemmän vielä semmoista kunnioittavampaa puhetta kaikenlaiselle kirjallisuudelle ilman, että me arvostellaan sitä yksittäistä lukijaa, että mitä hänen mielensä juuri nyt kaipaa, mutta että se on niin kuin jotenkin musta niin kuin kirjailijan työn niin kuin, jotenkin niin kuin väheksymistä semmoinen niin kuin ikävä puhe jotenkin vääränlaisista kirjoista tai jotenkin, että nyt tämä vaan tässä jotenkin kikkailee tai kokeilee, niin siitä mä haluaisin niin kuin ihan kokonaan eron.
Mm. Ja se on kyllä jännä, että minkä takia se koskee just jotenkin kirjallisuutta niin. Taiteen muotona niin. Jotenkin spesifisti.
Niin. Se pitäisi mennä jotenkin niin. Niin kuin yksinkertaistaa, niin. Kun me niin. Halutaan niin kuin kaikenlaista monimutkaista monella muulla elämän alueella.
Mm, kyllä. Ja sitten varsinkin ainakin itse lukijana, jos siellä on kirjailijalla ollut joku tällainen kerronnallinen, että yhtäkkiä vaikka päähenkilöt siinä rupeaa puhumaan keskenään, että hetkinen, että minkä takia toi kirjailija omien meidän kokemukset ja meidän ajatukset, ollaan nyt hiljaa. Mm. Niin kyllä se on niin kuin semmoinen, vau, mikä yllätys tämä oli.
Kyllä, kyllä.
Ja aivan ihastuttava. Ja tämmöinen tilanne löytyy semmoisesta majakkatyönimiteoksesta. Tässä yksi kirjavinkkaus. Mitä vinkkauksia haluaisitte antaa ihmisille, että mitä voisi lukea?
Mä voin aloittaa vaikka sosiologian kirjasta näin sosiologina, kun mainitsit tämän empatian, niin sosiologia on mun mielestä loistava kirjallisuuden ala, jos haluaa harjoittaa omaa empatiakykyä. Ja yksi erityinen on jäänyt mieleen kuin tämmöinen Arlie Hochschildin Strangers in Their Own Land. Ja tässä on tämmöinen jenkkitutkija Berkeley Universitystä, joka lähtee etelään. Eli Texasiin ja mitä muita maita tai osavaltioita siellä onkaan, niin tutkimaan, että minkä takia nämä siellä asuvat ihmiset äänestää omia oikeuksiaan ja omia etujaan vastaan, etenkin liittyen sosiaaliturvaan ja ympäristöpolitiikkaan. Eli no, me tiedetään, miten siellä äänestetään. Niin hän lähti selvittämään, että mikä siinä on, että tuntuu, että se on jotenkin ristiriidassa nämä niin kuin teot ja arvot siellä. Niin tämä teos, mä en nyt paljasta enempää, mutta tämä avaa loistavalla tavalla, että miten meidän on vaikea tuomita ihmisiä tai tehdä arvotuksia ihmisistä, jos me ei oikeasti ymmärretä sitä, missä he asuu ja missä he on kasvanut ja sitä koko heidän elämän syvää tarinaa. Ja tämän kirjan jälkeen mulle on ollut päivän selvää, minkä takia siellä äänestää, miten äänestetään. Eli se empatia kasvoi sen kirjan kautta ihan valtavasti.
Anna-Riikka Kaasson, ihana
varmasti
ylös.
Tartun siihen.
Kyllä.
Mä suosittelen, mä otin tämän mukaankin, Saila Susiluodon uusinta runoteosta Rituaali. Tämä on mulle monesta syystä valtavan tärkeä kirja. Tämä on upeata kieltä ja tässä on tällaista niin kuin metsiä ja luontoa puolustavia runoja. Ja tämäkin on rakenteeltaan ihana. Täällä on tämmöinen kuoro ja aina välillä täällä on suojaloitsuja ja kirouksia. Että täällä vähän niin kuin kirotaan ihmisiä, jotka vaina haluavat niin kuin hyväksi käyttää tai hyötyä luonnosta. Ja sitten musta jotenkin ihana ajatus, että täällä on tämä kuoro ja mä oon jotenkin alkanut ajatella monessa muussakin tilanteessa, että kun me puhutaan niin kauhean rumasti niin kuin kuplista, että ollaan vaan omamielisten kanssa tai samamielisten kanssa, se on vaarallista, jos ollaan vain niiden kanssa, mutta saahan niitä samalla tavalla ajattelevia ajatella myös sellaisena lempeänä kuorona, joka niin kuin tekee itsestä ehkä vähän rohkeamman, että uskallan puhua jonkun asian puolesta, kun tiedän, että siellä on niin kuin taustalla jossain näkymättömissä sellainen kuoro, joka niin kuin vähän kannustaa mua. Se tuli tuolla Puistokatu Nelosen järjestämässä yhdessä tilaisuudella sitä ajatus lempeästä kuorosta, niin sitten musta oli ihanaa löytää se kuoro tästä Saila Susiluodolta. Ja sitten kun tässä on vielä tämä kirous, niin mä ajattelin, kun mä täytin 50 viime marraskuussa ja mulla on haasteena, mä haluaisin oppia olemaan vähän vihaisempi myös niin kuin niiden asioiden puolesta, jotka on mulle tärkeitä, niin sitten mä niin kuin täällä, kun tää tarkoitettu, että näitä loitsuja luetaan metsässä, niin sitten mä oon lukenut itselleni ääneen näitä kirouksia, ajattelen, että nyt tämä on mun niinku haaste tälle vuoden, mä aion olla vähän vihaisempi. Kaiken Eeva Kilven lempöiden rinnalla.
Niin, tarvitaan molempia.
Tarvitaan todella
maailman
molemmin.
Pelastamiseksi
niin,
sitä
hänkin todellakin
kyllä.
On ollut.
Joo.
Ja tässä huomataan, että kirja löytää aina sen oikein elämäntilanteen.
Totta,
Se on juuri näin. Kiitoksia Anna Karlsson ja Tiina Helin ajatuksistanne ja kirjavinkkauksista ja tästä keskustelusta.
Kiitos.
Eeva Kilven teoksissa on luonto vahvasti läsnä ja jos on kiireiset ajat, niin aina ehtii lukea yhden runon ja se ravitsee sielua. Ja Matt Heikin Kuinka aika pysäytetään -teos kuljettaa lukijan pohtimaan aikaa, elämää, ihmisyyttä ja suhteitamme kaikkeen elolliseen ja myös miten menneisyys rakentuu tässä ajassa. Tämä seuraava sitaatti on tästä Kuinka aika pysäytetään -teoksesta. Metsä. Haluan, että hidastat. Haluan, että kaikki hidastuu. Haluan tehdä hetkestä metsän ja elää siinä metsässä ikuisesti, ennen kuin menet. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä.
Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa ja saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.